7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Iranul și puterile globale au ajuns la un acord nuclear considerat de mulți istoric.
Reforma procuraturii rămâne un obstacol major în negocierile pentru formarea noului guvern.
Noi pe această dimensiune insistăm la pachetul procurorul general. Trebuie să fie aduse persoane din afara Republicii.
La Bălți a avut loc primul marș LGBT din istoria urbei. O mână de activiști au protestat față de abuzuri și discriminare.
Și rubrica Cui este frică de NATO, astăzi despre participarea moldoveană la menținerea păcii în Kosovo. La început ascultat știrile Europei Libere. Grupurile de lucru ale PLDM, PDM și PL au avut loc prima lor întâlnire în această după-amiază la sediul Liberal Democraților. Surse din cadrul partidelor au menționat că urmează ca fiecare grupă să discute în cadrul partidelor care i-au delegat despre prioritățile pe care le au în procesul de elaborare a acordului noi guverner. Mai multe despre negocierile pentru formarea unui nou guvern peste câteva minute. Primul ministru interimar al Moldovei, doamna Natalia German, va face mâine o vizită de lucru în Ucraina. La Kiev, oficialul moldovean se va întâlni cu președintele Ucrainei Petro Poroșenko. Natalia German va fi însoțită la Kiev de șeful adjunct al Direcției Generale Cooperare Bilaterală a Ministerului Afacerilor Externe, Ruslan Bolboceanu. Pe agendă există cooperarea celor două țări în domeniul comercial, economic și cel umanitar, precum și evoluția situației din regiune. În autonomia Găgăuza au fost lansate cursuri gratuite pentru copii și adulți de limbă română. Proiectul este finanțat cu suportul OSCE. La cursuri vor fi înscriși 150 de adulți și copii din regiune. Șefa autonomiei Găgăuzei, Irena Vlah, a vorbit în limba română și a spus că, deși în autonomie sunt trei limbi oficiale, limba găgăuză, rusă și română, totuși cunoașterea limbii de stat oferă mai multe avantaje, a spus bașcanul Găgăuzei, Irena Vlah. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a lăudat înțelegerea la care s-a ajuns la Viena în legătură cu suspendarea programului nuclear al Teheranului în schimbul ridicării sancțiunilor internaționale. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Premierul ucrainean Arseniy Yatsenyuk a declarat agenției Associated Press că niciuna din legile care ar putea să pună piedici reformelor cerute de Fondul Monetar Internațional nu vor ajunge în Parlament. Iar dacă vor ajunge și vor fi aprobate, președintele Petro Poroșenko a promis că va face uz de dreptul său de veto. Câteodată, parlamentarii par nebuni, a spus premierul de la Kiev. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, i-a spus la Casa Albă, premierului de la Kiev, că Ucraina trebuie să-și continue eforturile solicitate de Fondul Monetar Internațional. Femeia a avertizat că deraierea de la programul de reforme va însemna punerea în pericol a viitoarelor împrumuturi pentru Ucraina, împrumuturi fără de care țara nu poate rezista. Autoritățile georgiene și-au exprimat îngrijorarea față de activitățile trupelor rusești din provincia secesionistă Osetia de Sud de a muta cu peste 1,5 km linia de demarcație cu Georgia, înglobând în noul teritoriu și conducta strategică de petrol Baku-Supsa, scoțând-o astfel de sub controlul autorităților de la Tbilisi. Iar președintele Georgiei a spus că situația nu va afecta importanța culoarului energetic strategic, dar a criticat acțiunile trupelor rusești din provincia secesionistă, a cărei independență a fost recunoscută de Moscova după războiul ruso-georgian din 2008. Și un bombardier strategic rusesc de tip Tupolev s-a prăbușit în regiunea Habarovska a Rusiei în timpul unui antrenament militar.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net, europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Iranul și 6 puteri mondiale, Statele Unite, Rusia, China, Marea Britanie, Franța și Germania au ajuns după negocieri îndelungate la o înțelegere oficială privind programul nuclear al Teheranului și ridicarea sancțiunilor internaționale impuse Iranului din cauza lui. Occidentul a bănuit regimul de la Teheran că intenționează să construiască arme nucleare, ceea ce liderii iranieni au negat întotdeauna, inclusiv astăzi.
Decision we are going to take today is not only on Iran's nuclear program.
Decizia luată de noi astăzi nu este numai despre programul nuclear al Iranului, dar mult mai mult decât atât. Este o decizie care va deschide un nou capitol în relațiile internaționale și care arată că diplomația, coordonarea și cooperarea pot să depășească zeci de ani de tensiuni și confruntări, a declarat coordonatoarea politicii externe europene, Federica Mogherini. La câteva ore după anunțul ajungerii la o înțelegere, președintele american Barack Obama a salutat-o spunând:
după 2 ani de negocieri, Statele Unite împreună cu partenerii noștri internaționali am dobândit ceva ce nu am putut obține în ani de animozitate, un acord cuprinzător și pe termen lung cu Iranul, care îl va împiedica să obțină arme nucleare. Datorită acestei înțelegeri, Iranul nu va produce uranium îmbogățit și plutoniu pentru arme care formează materialul brut necesar pentru construirea unei bombe atomice. Această înțelegere nu este construită pe încredere, ci pe verificare. Dacă Iranul încalcă înțelegerea, toate sancțiunile vor fi imediat impuse din nou,
a declarat președintele Statelor Unite, care a spus și că va face uz de dreptul său de veto față de Congres dacă acesta nu va ratifica înțelegerea. Într-o adresare către națiunea iraniană, președintele Hassan Rouhani, deși a negat că țara sa ar fi încercat să construiască arme nucleare și a numit sancțiunile internaționale drept ilegale, a salutat înțelegerea ca fiind una în care ambele părți au avut de câștigat.
Pentru noi, punerea în aplicare a acestei înțelegeri înseamnă începutul unui test. Dacă înțelegerea va fi pusă în practică cu meticulozitate și bine, atunci fiecare pas către punerea ei în practică va însemna dărâmarea unei cărămizi din zidul neînțelegerii noastre. Iranul nu a căutat niciodată și nici nu va căuta să fabrice o bombă nucleară, indiferent de negocieri sau de punerea sau nepunerea în aplicare a acestei înțelegeri.
Ministrul iranian de externe, Mohammad Jarraf Zarif, a spus că acordul nu este perfect pentru nicio parte, dar este maxim ce s-a putut obține în aceste condiții. Pentru ministrul francez de externe, Laurent Fabius, înțelegerea la care s-a ajuns acum ar putea fi susținută pentru cel puțin următorii 10 ani. Potrivit agenției Associated Press, înțelegerea cuprinde un compromis între Washington și Teheran în ceea ce privește inspecțiile Națiunilor Unite la facilitățile militare iraniene. Inspectorii vor putea cere permisiunea de la Teheran de a inspecta aceste instalații militare, dar asta nu înseamnă că permisiunea va fi dată imediat sau că va fi dată vreodată. Iranul va putea să pună la îndoială solicitarea de inspecție a echipei ONU la un consiliu de arbitrare format din Iran și cele 6 puteri ale lumii care au semnat acum înțelegerea. Agenția Reuters scrie că Teheranul va avea la dispoziție 24 de zile pentru a da sau nu permisiunea pentru inspecția instalațiilor militare. Înțelegerea mai cuprinde și prevederea că timp de 8 ani nu vor fi ridicate sancțiunile ce au fost impuse pentru ca Iranul să nu construiască sisteme balistice, iar timp de 5 ani rămâne în vigoare și embargoul ONU privind vânzarea de arme către Iran. Rusia a salutat înțelegerea și președintele Vladimir Putin a spus că va face tot ce va putea pentru ca ea să fie pusă în aplicare. Ministrul său de externe, Sergei Lavrov, a declarat că acum Statele Unite vor trebui să renunțe la amplasarea scutului defensiv antirachete din Europa, așa cum ar fi promis președintele Barack Obama în 2009 la Praga. Lavrov a mai spus și că, deși embargoul asupra vânzărilor de arme rămâne încă valabil 5 ani, furnizarea de arme Iranului va fi posibilă, cu aprobarea Națiunilor Unite și a Consiliului de Securitate ONU. Dacă una din prevederile înțelegerii va fi încălcată, acordul prevede un mecanism prin care în 65 de zile sancțiunile vor fi impuse din nou. Și liderul de la Damasc, președintele Bashar al-Assad, al cărui guvern a înnăbușit protestele democratice și care a declanșat un război civil în țara sa acum 4 ani, dar care acum luptă împotriva militanților statului islamic, a salutat înțelegerea, spunând că Iranul, care este cel mai mare susținător al său în regiune, va susține și pe mai departe, cităm, numai cauzele drepte. Critica cea mai dură a venit dinspre Israel și din partea premierului conservator Benjamin Netanyahu, pentru care înțelegerea la care s-a ajuns ar fi, cităm, o mare greșeală a istoriei.
Aici Radio Europa Liberă. Reportajul nostru video de astăzi, difuzat în reluare la Moldova 1 și accesibil pe site-ul nostru europalibera.org, este dedicat afacerilor mici și mijlocii din Republica Moldova.
Spre regret, IMM-urile noastre autohtone se deosebesc de cele europene chiar și prin caracteristica definiției. 75% în Moldova din IMM-uri sunt micro-întreprinderi, sunt niște întreprinderi foarte mici, cu puține capacități de producere și fără mari tehnologii moderne și fără a introduce careva inovații. Asta și le face pe ele vulnerabile.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45.
Liderii partidelor pro-europene din Moldova se întâlnesc astăzi pentru a treia oară în tot atâtea zile pentru a discuta despre formarea noii guvernări pe fondul presiunilor partenerilor occidentale ai Moldovei, care au spus că vor cât mai curând la Chișinău un guvern capabil să trateze cu Fondul Monetar Internațional, prevenind o criză economică. Ce noutăți au adus negocierile din ultimele zile? Am întrebat-o pe Liliana Barbăroșie.
Singura noutate este înțelegerea agreată, se pare de toți, că delegarea responsabilităților începe de la zero. Toate celelalte probleme, pe care cele trei formațiuni au păreri și soluții diferite, rămân precum erau la momentul noiembrie 2014. Este vorba în primul rând de funcția de procuror general. La fel ca după parlamentarele din noiembrie, liberalii insistă pe înlocuirea acum a actualului procuror general cu unul european. Este de la sine înțeles că democrații care controlează începând cu 2009 această funcție nu sunt de acord să piardă o pârghie de primă importanță în actul guvernării. De aceea ei operează cu argumentul că reforma procuraturii va elimina problema controlului politic asupra acestei funcții. Cel puțin așa rezultă din declarațiile pe care ni le-a făcut astăzi democratul Sergiu Sârbu, care participă și la negocierile politice și la procesul de elaborare a acordului viitoarei coaliții.
Conform concepției reformei procuraturii, de exemplu, procurorul general va avea atribuții foarte și foarte limitate, deci practic el va fi doar un gestionar al resurselor financiare, un administrator. Cei care propun probabil nu au studiat bine atent conceptul reformei, nici nu au votat legea în prima lectură.
Și cum o să vă înțelegeți, domnul Sârbu?
Nu înțeles, noi suntem pentru reforme pe toate domeniile, dar evident, ele să se încadreze în cadrul constituțional și în cadrul legal.
Liberalii, pe de altă parte, propun aplicarea aceleiași formule și în cazul celorlalte instituții publice cu subordonare parlamentară, cel puțin în cazul unora cu un rol mai mare, așa cum am aflat tot astăzi de la negociatorul PL, Valeriu Munteanu.
Noi pe această dimensiune insistăm la pachetul cu procurorul general. Trebuie să fie aduse persoane din afara Republicii Moldova.
Și asta se referă la procuror și la cine încă?
Sunt minim 20 de instituții cu subordonare parlamentară. Este o listă mult prea lungă, dintre care unde intră Procuratura Generală, CNI, CNA, Banca Națională, CNPF, Curtea de Conturi, CCA, Consiliul Observator al Companiei Teleradio Moldova, Consiliul Concurenței.
Pe toate aceste instituții din afară să fie?
Pe principalele, pe cele care știm foarte exact că sunt de vizibilitate maximă, au un rol determinant.
La fel de mari ca la începutul discuțiilor sunt diferențele de viziune ale celor trei partide și în ce ține de modalitate de depășire a problemei alegerii șefului statului. În cazul lui Nicolae Timofti, compromisul de acum 4 ani a fost că s-a mers pe o figură din afara politicului, de la care nimeni nu s-a așteptat să dea dovadă de o prea mare putere de decizie. Cum se va soluționa peste 6 luni, când mandatul acestuia expiră, partidele recunosc că nu au deocamdată soluția. Variantele pe care insistă cele trei variază între alegerea prin vot universal a președintelui și reducerea numărului de voturi necesare alegerii în parlament a acestuia. Numai că niciuna nu are și soluția practică. Înțelegerea politică nu e atinsă nici în ce ține de răspunsul la întrebarea ar trebui sau nu să revină în funcții de prim rang liderii celor trei partide cu renunțarea la practica numirii unor reprezentanți a eșaloanelor 2 sau chiar 3 ale acestora. Liberalii au lăsat de înțeles că nu cred binevenită această revenire, în timp ce despre revenirea lui Vlad Filat la guvern se speculează deja destul de frecvent. E de fapt ca și cum nicio înțelegere politică nu ar fi fost atinsă. Liderii celor trei continuă însă să transmită mesaje încurajatoare, pentru că așteptarea că vor crea cât de curând un guvern care se poate negocia cu femeii este atât de mare încât nu le lasă loc de manevre. Soluția găsită este ca negocierile politice trebuie să fie duse în paralel cu munca experților. În speranța că pe durata cât aceștia vor scrie acordul și programul noului guvern și liderii se vor pune de acord asupra acestor trei chestiuni mai importante. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 15 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii, o premieră LGBT la Bălți și rubrica Cui îi e frică de NATO.
La ora 21 ascultați sinteza zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. La Bălți a avut loc pentru prima oară în istoria urbei din nordul Moldovei o mică demonstrație în sprijinul minorităților sexuale.
La evenimentul organizat de Gender Doc M în orașul părintelui Markel, orașul care a avut pentru scurtă vreme și o lege anti-gay după modelul rusesc, a asistat și corespondenta Europei Libere, Ala Ceapai.
Sunt eu egal și liber! Sunt eu egal și liber!
Primul marș al comunității LGBT organizat în municipiul Bălți a decurs fără altercații și acțiuni violente. Deși la manifestație au participat doar 5 activiști pentru drepturile LGBT, peste 100 de polițiști locali, dar și din Chișinău, au asigurat securitatea participanților. Marșul a început în fața primăriei municipiului Bălți, unde și are sediul și procuratura locală.
Primăria, avem un mesaj pentru voi. De deciziile voastre depinde atitudinea locuitorilor din Bălți față de grupurile minoritare.
Nu deciziilor homofobe! Legea e una pentru toți!
În apropiere se află și biserica unde slujește episcopul de Bălți și Fălești, Markel, cunoscut pentru declarațiile sale homofobe. Deși a manifestat împotriva tuturor marșurilor LGBT organizate la Chișinău, la cel de la Bălți, părintele Markel nu și-a făcut apariția. Recunoscuți după lozincele pe care le scandau, dar și după simbolul comunității LGBT, curcubeul, participanții la marș au fost huiduiți de câțiva localnici.
Воспитывайте людей правильно, детей!
Вам здесь не место!
Скажите, пожалуйста, а почему это вообще разрешается?
Има курка пред меня кума. Шипину пред меня так это раш, у нас там раш на суд, и когда жур стал, когда полиция сте, что здесь ну ау дрепту, ну ау дрепту со своим кувын. Да, це я пара дичь, а у не усатый.
И это нельзя в городе показывать. Это вообще истреблять надо.
Participanții au marșaluit prin centrul urbei până la inspectoratul de poliție, amplasat la mică distanță de primărie. Organizatorii de la Centrul de Informații Gender Docme spun că nu și-au dorit să facă o acțiune numeroasă, ci mai curând să atragă atenția autorităților publice locale asupra actelor de violență la care sunt supuse persoanele LGBT în Bălți. Cel mai recent caz cercetat în prezent în instanța de judecată se referă la un tânăr gay care a fost toamna trecută agresat de un grup de minori. Trei dintre ei au fost identificați și sunt acum judecați. Apărătorii lor cer să fie iertați, în timp ce avocata părții vătămate insistă ca făptașii să fie pedepsiți penal. Agresiunea asupra tânărului gay a fost filmată și plasată pe internet. La scurt timp după publicarea înregistrării video, tânărul a fost agresat repetat în plină stradă de un trecător, care în consecință s-a ales doar cu o amendă minimă. Angela Frolov de la Centrul Gender Docme spune că Bălțul este un oraș nesigur pentru reprezentanții LGBT, iar autoritățile locale, în special cele de drept, ar tolera actele de violență împotriva LGBT.
Și asta a fost cauza de ce noi am decis să venim aici, să vorbim, să ne spunem poziția, să fie făcuți toți pașii necesari pentru ca să fie pedepsiți cei care săvârșesc crimele de ură, cum se cuvine. Și nu doar prin niște amenzi mici care nu-i costă nimic, apoi să mai repete o dată. Dacă voi nu pedepsiți persoanele care hărțuiesc sau bat un grup minoritar, înseamnă că voi sunteți partenitori.
Autoritățile locale nu au reacționat deocamdată la marșul LGBT de astăzi. Amintim că orașul Bălți a fost prima localitate în care, în 2012, a fost adoptată o lege anti-gay menită să combată, citez, orice manifestări ale propagandei agresive a orientației sexuale netradiționale, am încheiat citatul. După mai bine de un an, decizia homofobă a Consiliului Municipal Local a fost anulată de judecătoria de la Bălți. Au fost anulate și deciziile similare adoptate în alte localități din Moldova. Din Bălți, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49, cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pusesc în NATO, este să creez degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
De când guvernul moldovean a aprobat în martie 2014 trimiterea a 41 de militari în operațiunea de menținere a păcii din Kosovo, aceasta fiind și prima participare a Republicii Moldova la o misiune NATO, în această țară se află deja al treilea contingent de militari moldoveni, iar prestația lor a fost mereu lăudată de demnitarii NATO care au vizitat Chișinăul. Ce fac și cum se manifestă soldații moldoveni printre cei ai altor state participante la misiune? L-am întrebat pe comandantul primului grup de pacificatori moldoveni din Kosovo, Roman Ceban, șef de direcție în cadrul Ministerului Apărării de la Chișinău.
La început a fost necunoscut. Independent de faptul că ne-am instruit pentru asta, independent de faptul că am fost certificați pentru asta, că am fost acceptați de partenerii noștri, că da, bine, voi sunteți bine și aveți certificatul și mandatul, poftim, mergem împreună, da? Am venit în arie. Ochiul vede altfel și în arie omul este altfel și în arie toate lucrurile sunt altfel decât cum sunt în carte. Da? Dar a fost necesar să ne aliniem și noi la cele care le fac și colegii noștri care le-au făcut deja de bune ani acolo, printre altele, colegii noștri.
Și cu ce v-ați ocupat, propriu zis?
Patrulare, pe mașini, pe jos, pe helicoptere, paza și securitatea bazei, paza și securitatea obiectelor senzitive sau asigurarea convoaielor și escortelor care sunt necesare. În afară de asta, avem acolo și în prezent activează grupa de geniști pe care a predispus-o Armata Națională în această misiune, care se ocupă de curățarea terenurilor afectate sau contaminate cu explozive.
Militarii care merg într-acolo au complex de inferioritate față de alți militari sau ne simțim deja exact la fel de instruiți și de bine pregătiți ca și ceilalți?
Am avut asemenea sentiment că va trebui să vedem ceva și să ne aliniem, să mai creștem în ceea ce privește a noastră aflare acolo și exitoarea misiunilor. Dar îndată ce a fost prima ieșire a noastră în misiune, s-a atestat și destul de bine s-a văzut faptul că concurăm și nu pur și simplu concurăm, dar avem lucruri care pot fi preluate și de la noi, de către parteneri. Închipuiți-vă că un contingent care va acolo are rotații deja de 15 ani. Păi bine, și acesta spune că măi, uite acolo, nu știu unde, la un conflict care se întâmplă, așa nu m-aș fi dus acolo, că uite ce probleme am avut cândva sau... Deci noi am reacționat în modul cel mai așa, cel mai adecvat, având în considerație cele ce am învățat. Știm ce trebuie să facem, în ce moment. Bine, mergem? Mergem. Ne-am dus. Și comandantul de acolo chiar a avut prima lui replică, a spus că e bine că a venit un sânge nou în organismul nostru, care, uite, a impus ceva ce s-a uitat.
Roman Ceban, șef de direcție în cadrul Ministerului Apărării de la Chișinău, comandantul primului grup de militari moldoveni care participă la misiunea din Kosovo. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
În România cresc presiunile asupra premierului social-democrat Victor Ponta de a-și da demisia după ce a fost pus sub acuzare pentru fapte de corupție pe care le-ar fi săvârșit în anii 2007-2008 când lucra ca jurist. Detalii în relatarea Sabinei Fati.
Imaginea României este afectată de faptul că Victor Ponta este inculpat pentru evaziune fiscală, fals în declarații și spălare de bani. O mărturisește astăzi vicepremierul Gabriel Oprea, unul dintre aliații lui Ponta și totodată cel care i-a ținut locul în perioada în care șeful guvernului român s-a aflat la recuperare în Turcia. Oprea socrotește totuși că lucrurile sunt normale câtă vreme primul ministru se supune legii. Din afară, situația arată însă diferit, mai cu seamă că procurorii anticorupție au instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile care îi aparțin lui Victor Ponta. La sfârșitul săptămânii trecute, înainte de impunerea sechestrului, premierul român a fost prezent la inaugurarea autostrăzii Timișoara-Budapesta, care trebuia să aibă loc în prezența omologului său ungar, Victor Orban, numai că acesta nu a venit la ceremonie. e prima palmă primită de șeful guvernului de la București, chiar din partea unui lider european care nu mai are trecere la Bruxelles. Pentru a evita însă alte situații neplăcute, premierul român nu a participat nici la reuniunea socialiștilor europeni, iar întâlnirile cu ziaristii sunt organizate în așa fel încât să nu fie pus în dificultate. Președintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia acum o lună după ce DNA, Direcția Națională Anticorupție, a anunțat că premierul român este cercetat în două dosare. Între timp, Victor Ponta a fost declarat inculpat, ceea ce face ca imaginea lui să fie și mai precară. Premierul spune că o demisie din fruntea guvernului ar însemna să dea țara pe mâna celor care au distrus-o, dar și o trădare a celor care l-au votat. Totuși, Ponta admite că s-a gândit la această posibilitate și că un posibil înlocuitor ar putea fi Călin Popescu-Tăriceanu, fost premier între 2004 și 2008 din partea liberalilor și care a basculat alăturându-se taberei social-democrate. Victor Ponta s-a autosuspendat în schimb din fruntea Partidului Social-Democrat, unde a fost ales în 2010. Această manevră răspunde unor presiuni din partid, dar este și criticată de unii fruntași social-democrați care consideră că este o formă de slăbiciune care va avea efecte negative asupra partidului. Partidul Social-Democrat este cea mai puternică formațiune politică românească și obține la alegeri mereu un scor în jur de 35%. Pe de altă parte, acest partid se află pentru prima dată în situația de a nu avea lider de schimb, pentru că Victor Ponta a avut grijă să îi îndepărteze pe toți cei care i-ar fi putut amenința poziția. Retragerea lui din fruntea social-democraților nici nu îi repară onoarea, nici nu îi aduce partidului vreun beneficiu, fiindcă alegătorii tradiționali de stânga nu sunt deloc interesați de lupta anticorupție. Prin reunerea în fruntea guvernului, Victor Ponta speră să poată controla pe mai departe partidul și în același timp să se poată apăra de justiție. Premierul speră că majoritatea parlamentară anti-DNA ar putea să schimbe până la toamnă regulile jocului. Numai că această ipoteză s-ar putea să nu funcționeze, fiindcă majoritatea parlamentară depinde de așa numită grupare a interesului național, condusă de vicepremierul Gabriel Oprea, care poate oricând pune umărul la schimbarea guvernului în favoarea liberalilor. Strategia rezultată în urma acestei posibilități este discutată tot mai intens de elitele social-democraților, care văd oportunitatea ieșirii controlate a partidului de la guvernare înainte ca dezechilibrele create de reducerea TVA, creșterea alocațiilor și mărirea pensiilor speciale să aibă efecte în economia reală. În acest fel, social-democrații l-ar sacrifica pe Victor Ponta, cum au făcut-o până acum și cu toți ceilalți lideri ai partidului. Ar trece în opoziție, unde ar avea timp să se consolideze până la alegerile generale de anul viitor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Ghilașcu, redactor șef la publicația electronică discriminare.md.
Într-un articol sunt prezentate cerințele a mii de persoane care au în îngrijire copii cu dizabilități și care riscă să rămână fără o pensie. La această constatare au ajuns membrii Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității încă anul trecut. Mai bine de un an, petiționarii încearcă să rezolve această problemă în instanțele de judecată. Până acum, acești părinți primesc pensii de doar 100 de lei pentru că nu și-au lăsat copiii cu dizabilități în grija statului sau în instituțiile rezidențiale. Vă invit să citiți istoria Nataliei Ciobanu, care a ajuns în această situație și care a fost discriminată în urma modificării din 1999 a legii cu privire la pensiile de asigurări sociale de stat. Tot pe pagina online discriminare.md aflat istoria unui tânăr de etnie romă din Chișinău care și-a făcut dreptatea de câțiva ani în instanțele de judecată. Asta după ce i-a fost refuzată angajarea în calitate de chelner la o filială îndispită din capitală. El consideră că nu profesionalismul a stat la baza deciziei patronului, dar înfățișarea acestuia. Tot pe pagina online, la rubrica emisiune, aflați ce spun femeile care au fost alese în funcția de primari despre competiția electorală din acest scrutin și de ce în Moldova politicile privind egalitatea de gen sunt trecute cu vederea de către politicieni. Amintim că în acest an, în consiliile raionale, pentru prima dată, vor activa 3 femei de etnie romă. Tot pe pagina online discriminare.md aflați care sunt cele 3 universități din Chișinău care au semnat un memorandum prin care se obligă să adapteze câteva blocuri de studii pentru persoanele cu dizabilități. Mai multe anunțuri și publicații despre egalitate de șanse în țara noastră le puteți accesa pe pagina online discriminare.md.
A fost Natalia Ghilașcu. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile Europei Libere pot fi găsite și pe internet la adresa noastră de net europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Oana Serafim și Mircea Țipudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.